Dis ek vir nê met 'n wat se ding voor jou deur. Ek kan nou nie eers mooi onthou hoe gaan die gesegde nie, maar hier is ek en dit is 'n heerlike voorreg vir my Jannie Pelser om saam met jou te kuier hier op die senders van Radio Kansel en ek vertrou dat dit met jou baie 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 goed gaan. Ons program se naam is Naweek Aktueel en as dit dan Naweek Aktueel is, dan wil ek tog die vertroue uitspreek dat jy 'n heerlike naweek geniet en dat ook hierdie saamkuier gaan bydra om die genot te verhoog, die sinvolheid en dat jy sommer nie geïnspireer gaan wees. Behalwe daarvoor dat jy ook dalk agterkom, maar wag 'n bietjie, hier is dalk 'n Kersgeskenk of twee terwyl ons in die rigting van Kersfees beweeg en as jy nie 'n probleem het daarmee om ietsie vir iemand te gee nie, dan mag die twee boeke waaroor ons vandag gesels mag dalk net die regte ding wees om vir iemand te gee wat ook 'n leeswurm is en wat dit geniet om te lees. Nietemin, baie baie welkom, dankie dat jy ingeskakel is. My kontroleer is Woesie en ek sê vir hom baie dankie vir sy harde werk. En onthou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie program as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za. Jy gaan soek net vir Naweek Aktueel. Eweneens ons Woensdag aktualiteitsprogram en ek het hierdie week so lekker gesels met Heinz en Alette. Winkler, hulle is natuurlik baie bekende mense, nê? En ons het gesels oor twee splinte nuwe boeke wat hulle ook eweneens sopas die lig laat sien het. En gesels oor die huwelik en oor 'n hele klomp aanverwante sake en ook 'n bietjie mooi musiek geluister die van Heinz Winkler. En so dit is 'n lieflike program en ga gerus ook miskien net op by Radio Kansel se pot gooi 'n bietjie daar 'n besoek gaan bring. Dankie weer eens dat jy ingeskakel is. Nou, ek gaan gesels met 'n dame en van haar word die volgende gesê. Haar naam is Elise Parker en sy is 'n omgewingsjoernalis en 'n skrywer van twee Christenfiksie reekse, sowel as talle dagstukkie boeke in Engels en in Afrikaans. Sy was 7 jaar 'n kolomskrywer vir Huisgenoot tydskrif en verbonde aan nuusspanne van Laafvelder Koerant en Bulletin Radio Nuusagentskap. Sy val graag in die pad na die Weskus om oor krimpende pikkewynbevolkings te skryf en stap agter paaie van die Overberg op soek na vlugvoetige rooi katte. Mensdom, Elise werk as 'n joernalis en woon in Pretoria. Sy is ma van twee dogters, onderwyseres Ruby en 'n navorser oor pandemies Edith. Sy droom daaroor om 'n boek te skryf oor bedreigde groot katbevolkings soos leeu's en tiere. Dat een mens so 'n wyd uiteenlopende belangstelling kan hê en boonop nog skryf ook. Hallo Elise, dankie dat ons kan saamkuier.
Dankie Jannie en werklikwaar aan al die luisteraars ook. Ek hoop dis vir hulle ook alreeds 'n baie goeie dag.
Elise, nou jy is 'n baie bekende skrywer en jy's ook 'n boba skrywer. Ek weet al die eer kom die Here toe, maar ons kan dit ook vir mekaar sê en erkenning gee waar erkenning toekom. En dit is top verkopers wat jy skrywe en geen wonder dan dat jy voortgaan en dat ook die uitgewers sê maar wat is nou besig om te gebeur? Ons wag vir die volgende boek om te kom asseblief. Elise, net so 'n bietjie oor jou skrywers agtergrond en jou belangstelling wat wyd uiteenlopend is, maar daar's 'n besondere aanvoeling vir die omgewing.
Ja, nee, weet jy, my roeping in die lewe by die Here vir my vroeg gegee het, is ek is sy posman. En is dit nie lekker om te weet wat mense roeping is nie? En daai roeping kom by jou aan, dan is daar so 'n klein afleweringkie wat jy vir mense moet gaan gee. En daai aflewering het die Here vir my gesê is, ek moet gaan aangee dat sy skepping vir hom belangrik is, dat hy die tuin van Eden wil herstel. En weet jy, dit is nie lank genoeg nie. Dat ons net moet kyk na die berge net waardeer en uitkom in die natuur, maar ons moet beklei vir die natuur, want ons het 'n rentmeestersopdrag. Nou Jannie, jy weet, as mens nou so mooi kyk na die woord, en weet jy, die woord is mos maar vir my waar dit alles begin elke dag, dan staan daar ook, ons moet die skepping bestuur, en jy weet, daar kom in baie mense se koppe so klein verstellingkie daar om te dink ons moet die skepping beheer. En weet jy, as jy iets wil beheer, dan raak dit 'n besitting, en dan is mense nie meer so ernstig daaroor nie, maar as jy iets moet bestuur, Jannie, dan wil jy dit oppas en jy wil dit beskerm. So ja, Jannie, dis wat in my hart is oor die omgewing. Ek is 'n groen Christen en ek glo dat die Here vir ons 'n opdrag gee om ook te beklei vir sy skepping. En as ons moet beklei om 'n wet te verander om die leeu te beskerm, as ons moet beklei vir iets in 'n wildtuin om te verander, dan is dit ook op ons pad. So Jannie, dis vir my 'n roeping.
'N groen Christen, en dis inderdaad ook die roeping van elke Christen, om die skepping as 'n fenomenale geskenk uit die hand van die Here te mag ervaar, en verantwoordelikheid te aanvaar vir die skepping, en ook 'n profeet te wees, wanneer dit kom by die misbruik van die skepping, en te sê, nee, wag 'n bietjie, dit hoort nie so nie, die Bybel sê, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping kry swaar, julle ouens, en is ons wat die skepping laat swaar kry, en die skepping sug, sê die Bybel, en ons moet 'n bietjie ook ons kant bybring, dat die skepping verligting kan ervaar, en natuurlik wanneer die dag aanbreek, die groot dag, dan sal die skepping ook vry wees van al die manipulering en misbruik en alles wat daarmee saamhang. Ons het in die onlangse verlede, het ons gesels oor twee ander werke van jou, miskien oor een of miskien oor albei, ek het hier 'n uitdruk, en nou moet jy vir ons sê, hoe pas hierdie goed by mekaar, verstaan ek dit korrek? So hier voor my het ek 'n uitdruk, een van jou boeke was Stil Vloei die Komatie. Ag, is ek 'n mooie name. Mooi name.
Dis nommer 1.
Die volgende is wanneer skadu wees kantel. En is nommer 2.
Dis nommer 2.
En hier kom ons nou by waar die doringbome sing. Is dit nie die mooiste naam vir 'n boek nie, waar die doringbome sing? Nou, hoort hierdie drie by mekaar op 'n manier?
Dit is so, Jannie, ek het 'n gesin gevat, Jannie, en vir my, baie van my werk wat ek nou doen, kom uit daai 7 jaar wat ek huisgenoot se troostante was, want jy weet, ek dien 'n Here van verhoudings, en verhoudings is vir die Here baie belangrik, en daai 7 jaar as troostante by huisgenoot, moes ek ons nou maar so af en toe bietjie kyk na mense se verhoudings, en hulle help om 'n oplossing te vind, en Jannie, weet jy, daai jaar het my so beïndruk, dat daar is net een ding wat werklik waar uitstaan van moderne verhoudings, en dis vervreemdings. En vervreemdings in gesinne. En weet jy, dis nie die Here se hart vir gesinne, dat hulle vervreemd wees nie. En dis wat ek nou gaan kyk het, hoe mense in gesinne vervreemd van mekaar is, hoe stap ons 'n pad met die Here om verby hierdie vervreemding te kom, maar ook, hoe ons vervreemd van die natuur is. En Janie, daar's net een groot banier oor my lewe, en dit sê Jesus genees. En daai genesing wat van Jesus afkom, moet ons uitdra weer natuur toe. En die genesing wat ons in die natuur vind, dit moet ons weer uitdra in ons harte. Dis vir my die sirkel van die lewe, jy weet daai ou Lion King wat die klein goed nou so goed ken, is daar die circle of life. En dis vir my die sirkel van die lewe van die Here. Hy het 'n hart vir ons om nie vervreem van mekaar te wees nie, maar ook nie vervreem te wees van sy skepping nie.
Jy sê dit so mooi, daai sirkelgang, as dit goed gaan met die natuur, dan gaan dit goed met ons. As dit sleg gaan met die natuur, dan gaan dit sleg met ons. Dink nou maar net aan droogte, né? En lang uitgebreide droogte en waarin daar nie voedselproduksie is nie, ensovoorts, ensovoorts. En pryse is hemelhoog, ensovoorts, ensovoorts, né? En juist die klimaatsverandering wat in so gewellige mate samenhang met dit wat ons met die klimaat gemaak het. So ons is op mekaar aangewese, maar dit nou dalk 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Nou die karakters wat jy in die boek het, is hulle dieselfde karakters? Hier lees ek nou van 3 Tannerwald niggies.
Dis reg, Janie.
Dieselfde, nee. So die eenetjie se naam is Eleonore en die ander een is Bella en die ander een is Tarin. Dis die drie ouetjies wat in al drie die boeke na vore tree.
Janie, vir my gaan dit so weet, wanneer ek skryf, skryf ek vir soekers. Ek skryf nie noodwendig vir mense die Here se storie, wat alreeds saam met ons in sy kraal van lammertjies is nie. Ek skryf vir mense wat nog die Here soek. So ek kyk na mense wat probleme het, ek kyk na mense vir al wat probleme het, soos ek self, Janie, met ongehoorsaamheid, daar waar die Here vir ons 'n pad aangedui het en ons oordeelsfoute gaan maak, omdat ons eie wil na vore kom. Ek skryf vir sulke mense, ek skryf vir mense wat nog die Here soek, maar wat werklik dit op hulle hart het. So Janie, ja, die drie karakters kom by mekaar op 'n plaas in die Bosveld, waar hulle oupa 'n verskriklike leuen vertel het, wat hierdie familie tragedie altyd na vore gebring het, en dit het blaam en blaamplasing vorentoe gebring. Jannie en jy weet, wanneer daar veroordeling is, wanneer mense mekaar blameer, is daar nie daar gesonde verhoudings nie, want allemaal het die hele tyd een wrok wat hulle dra. En ons weet ons nou, vergewensgesindheid, en om mekaar net by halfpad te ontmoet, kom verby die wrok. So ja, die drie niggies, die oupa het 'n wrok, en die drie niggies het ook 'n wrok, en die oupa in hierdie blaamplasing en blaam, maak al die verhoudings, dat hulle van mekaar vervreemd is. En so in die derde boek, dan begin ek met die genesing. Die genesing wat kom as ons besef, Jesus het al die blaam gevat, ons hoef nie mekaar te blameer nie, maar hy geef vir ons hierdie absolute aflosstok van vergewensgesindheid, en dit kan hy die manier wat ons mekaar veroordeel, wat ons bly blaam plaas en skeiding veroorsaak, dit geef ons manier om daarby verby te kom.
Het lyk vir my die oupa Tsaart, hy is 'n bietjie van 'n uitdaging, as ek so kyk, wat almal se lewe, nie, hy is soos een of ander aristokraat, en op een of ander manier het hy hierdie invloed en hou vas op mense, so dat hulle nie hulle lewensvolheid kan leef nie.
Ja nie, ons ken almal 'n korrelkop, dat is ja. Wat ons almal sitte is daar so een ou korrelkop. Nou, Tsaart is daar ou korrelkop. Tsaart is ook 'n man wat in sy lewe oordeelsfoute gemaak het, maar jy weet, Jan, ek kom altyd 'n gebalanseerde karakter te kry, want dis hoe die lewe opwerk. Nie almal van ons is goed nie, nie almal van ons is kwaad nie. So Tsaart het ook goed en kwaad, en sy goed is dat hy wil ook hierdie absolute balans herstel, maar hy wil die drie kleinkinders van hom terugkry in die laafveld om dit namens hom te doen. So hy te plaas, groot plaas, 'n reservaat vol renosters en olifante, want jy weet mos maar, dit is van my hart lê, dan om te skryf oor die uitbuiting, die stroping wat daar is in die natuur, en dan bring hy nou hierdie drie niggies terug, en hulle moet nou in die oë kyk, die skietragedie, wat daar in hulle almal se verlede was, wat almal het altyd hierdie drie niggies blameer vir die skietragedie, dat hulle neefiekie dood is, asof op van die skietragedie, maar dis Tsaart se groot geheim, en die groot leuen, wat hy al die jare weggesteek het, wat eintlik aan die basis van die storie is, aan die basis van soveel vervreemding in ons almal se lewens, Jannie, is daai leuen, daai een geheim wat almal verswyg, en totdat ons nie die waarheid het nie, kan ons nie vorentoe kom in verhoudings nie.
En ons weet die duiwel is 'n leenaar, nie, hy is die vader van alle leens, en hy kies, en hy is in sy element as hy mense in gevangenskap kan hou met leens, want dit is wat leens doen. Leens sluit jou toe, in 'n sel toe, jy is in gevangenskap, en maar die Here het gekom, hy is die waarheid, hy is nie die waarheid, hy is die waarheid, die weg, die waarheid, en die lewe, en dit is absoluut wonderlik. Die woordjie Christenfiksie, is 'n interessante term. Nou, hierdie is Christenfiksie, dit beteken, dis nie waar nie, maar is lewensgetrou, klink het vir my.
Ja, nie, wat ons het in die wye wêreld nou deesdae, en ek dink baie van ons luisteraars ken Francine Rivers, hulle ken Karen Kingsbury, maar daar is 'n groter genre in die boeke wêreld waaraan Christenfiksie behoort, en dis wat ons noem inspirasiefiksie. So dis fiksie wat jy lees om jy beter te voel, maar daaronder is Christenfiksie die ernstiger fiksie, die fiksie wat mense gaan optel omdat hulle op elke bladsy eintlik 'n oplossing vir hulle geestelike lewe soek, Jannie. En dit is wat ons probeer om as mense wat skryf oor die geestelike lewe ook van ons karakters, dis wat ons probeer aangee, want weet jy, hoekom lees mense hierdie boeke, Jannie? Hulle soek troos. Hulle soek troos, want die lewe is swaar. En nou lees hulle agter die oplossing aan, en jy het dalk 'n karakter wat 'n geestelike lewe het wat dood is, maar daai karakter se geestelike lewe kry lewe. En dan is dit waar die leser op inkoop. Dis daai stukkie troos wat hulle in ons boeke kan kry. So Christenfiksie gaan daaroor om vir mense oplossings ook te bied, maar veral die finale oplossing in sy naam is Jesus.
Nou, te midde van die stryd en die spanning wat ek hoor, raak hoor, soos wat jy vir ons die plot hier verduidelik en so aan, kom die opskrif of die naam van die boek, namelijk Waar die Doringbome Sing. En dis nie, is dit 'n treurlied of 'n klaaglied, of is dit 'n vreugdeslied, hierdie lied wat die doringbome sing? Daar is nou dorings, maar 'n doringboom is ook 'n pragtige ding.
Oh, Janne, hierdie is die mooiste doringboom, ek wens mense kan het sien. Ek noem hulle eindelijk die fluisterbome, maar my redakteur het gesê, daar is nie mense wat fluisterbome ken nie, maar hulle ken doringbome. Janne, dit is bome daar aan die kant Komati en ook hoog op in Afrika. Daar klom so klein tor en hy maak soos een klein, hoe kan ek amper sê vir hom so huisie. Dan ja, messel hy dat hy met sy klei en dan broei hy nou daar uit en dan breek hy nou uit en die ander gogakies kom uit, maar daar kom so gaaikie en hierdie klein stikkie, hoe kan ek amper sê nesie van modder wat hy gemaak het en as hy wind, dan oor hierdie bome beweeg, dan kom daar een fluit soos wanneer jy oor een glasbottel sal fluit, jy weet so by die opening, dan kom daar so fluit tussen hierdie bome en dan is dit vir my wanneer die doringbome sing en ek het dit eindelijk, dit gebeur in 'n sekere tyd van die jaar en ek het dit eindelijk gehou vir daai oomblik. Die tweede boek wat nou wanneer Skaduwee Skantel is, dit gaan ook nou daar oor, Janne, oor iets baie interessant, oor die klimaatsverandering wat jy nou van oor gepraat het. Nou ja, ek het gelees dat ons allemaal so skaduwee is, Janne, word so'n bykie langer. Want met die klimaatsverandering is die pole besig om so'n bykie te draai. Dit gaan daarom nou baie jare vat, voordat ek en jy een lang skaduwee gooi. Ja. Maar ja, wanneer skaduwee Skantel, daar gaan het baie oor klimaatsverandering en dan specifiek al die uitbuiting van die natuur en die mense wat rondom klimaatsverandering gebeur.
Nou die trilogie, Stil vloei die Komati, Wanneer skaduwee Skantel en Waar die doringbome sing, is die bedoeling dat die mens by nummer 1 sal begin, of nummer 3, of staan hulle allemaal op hulle eie, soos die drie pootige stoel, maak jy self waar jy begin nie, en die een gaan jou inspireer om terug te lees, as jy dan nou by 2 of 3 begin het.
Ja, nie, dis ook om ek so lang geskryf het. Ek het vir jou gesê, 2016 het die Here vir my die opdrag vir die boek gegee, en weet jy, dan vat ek sommer so jaar, dis nou my derde trilogie, dan vat ek sommer so jaar, en ek beplan al drie die boeke, en dan kan ek vinnig wegtrek. En weet jy, Janne, mens kan elkeen van die boeke alleen lees, want soos ek vir jou sê, ek skryf met 'n soeker in gedagte, iemand wat nog nie by die Here se voete is nie, of iemand wat by sy voete is, maar wie sy hart nog nie volkom aan die Here. So vir elke een van hierdie mense, vir wie ek skryf, die mense wat so troos soek, daar is 'n aparte boek vir hulle. So jy kan hulle apart ook lees, Janne, dit is waar die Here die mense gaan lei, ek het niks hiermee te maak nie, en dis die lekker ding as jy vir die Here skryf.
Het jy nou gesê, dit is jou derde trilogie?
Dis my derde trilogie, Janne, so die ander twee het ek geskryf.
Ja?
Ek het hulle geskryf rondom hoe om jou idee.
O ja?
Ja. So hulle is nou, hoe om jou identiteit in Jesus te vind. So daad ek geskryf, Janne, het is twee baie interessante thema's gewees. Die eerste een was gewees oor 'n tweeling wat by geboorte geskei is. En ek het hulle twee se boeke geskryf, die man en die meisie en die ma, net om te kyk, wat gebeur met jou as jy by geboorte van jou tweeling geskei is? Maar wat gebeur ook met jou as jy by geboorte van die Here geskei is? Hoe ontwikkel jou identiteit? Die tweede een, Janne, die was nou die Jerusalemgange reeks, die tweede ene, het daaroor gegaan oor twee babas wat omgeruil is by geboorte. Wat gebeur met jou as daar 'n identiteit op jou afgedruk word in die lewe? So Janne, dit was my baie lekker, maar ja, toe kom ek nou by die natuur uit en ek kry 'n nuwe werkie by die Here.
Elise, lyk vir my, daar's 'n hele klomp wonderlike kersgeskenke wat mense kan bekom uit die pen van Elise Parker, maar die klem dan nou vandag is op die boek Waar die doringbome sing. En as mense nou vandag luister en sê nou, waar gaan soek ek vir hierdie boek en vir die boeke? Elise, waarheen stuur jy vir hulle?
Weet jy, Janne, ek kan eerlikwaar sê, daar is by al die wonderlike groot boekwinkels, dan vir al die Christen boekwinkels, soos ons kry by Koenboeke, maar ook Exclusive Books, Bargain Books, Wordsworth, hulle het allemaal Afrikaanse rakies, die mense kan gerus daar gaan kyk, hier by ons in Pretoria, Graffiti in Montana, hulle het prachtige rakke Afrikaanse boeke, en eerlikwaar, Janne, dit is bekombaar, ek het net baie gauwe besluit in my lewe gemaak oor al die rooflesers, die boekdiewe, dat my boeke in hierdie reeks nie bekostigbaar gaan wees op e-boeke nie, so jy kan nie my boek op e-boeke kry nie, want ek wil net vir al die rooflesers, wil ek net verbied het, dat hulle nie by my boeke kan uitkom nie, dat hulle moet leer ons boeke is te koop, hulle moet nie hierdie verkeerde dinge doen met ons tekste nie, so ja, ek is nie op e-boeke nie, maar jylle kan beslis online bestel op die internet, sal jylle sien op Amazon en ook op Takealot is daar definitief my boeke.
Elise Baker, die skrywer van Waar die doringbome sing. En Elise, baie baie dankie vir ons saamgesels. En as ek nou so met jou kuier, en ons het al voorheen gekuier, dan wil ek dit waag om te sê, nie lang van nou of nie, dan kuier ons weer 'n keer. Want die pen van jou, die juk of die klawers van jou rekenaar, die juk en wag net vir die volgende note bewyse van spreke om gedruk te word. Sterkte, seënwense vir jou en veral so in die kersseisoen wat voorlê, nê. Ons die dinge het so vroeg begin hierdie jaar met kersversierings. Ons kan seker nou al vir mekaar begin sê, mag dit 'n wonderlike feesseisoen wees en mag die nuwe jaar 2025 vir jou baie vreugde en vervulling bring.
Dankie Janie, en net vir die luisteraars, bly aan die Here se voete. Dit is die heel beste plek om te wees.
Baie dankie en sterkte en totsiens. Jy luister die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. My naam is Janie Pelser en ek het heerlik gesels met Elise Baker oor die boek Waar die doringbome sing. Ek gesels nou met 'n volgende dame wat ook 'n skrywer is. En dit is 'n voorreg om met haar te kuier. Haar naam is Louise Viljoen. En ek wil net eers vir haar hier bekendstel na aanleiding van 'n stukkie publisiteitsmateriaal wat ek ontvang het. Daar staan Louise Viljoen is 'n taalpraktisyn. Ook sal my taal mooi moet dophou vandag. 'n Taalpraktisyn. Sy is 'n manuskripontwikkelaar, vertaler, boekresensent van Jeffreys Bay in die Oos-Kaap. Sy werk vryskut vir privaat kliënte en uitgewers, help skrywers om hulle skryfdrome te verweesenlik. En haar boek Gesinstyd met God is in 2022 gepubliseer. Dit was ook 'n Luca publikasie en sy glo dit is haar roeping om geestelike boeke te skryf. En hierdie boek waaroor ons nou gesels se naam is Toevlug, en Toevlug is dan ook haar jongste roman. Ja, dis die heerlike voorreg om saam met Louise te kuier. Louise, ek vertrou dit gaan klop disselboom met jou vandag.
Baie dankie Jannie. Ja nee, met my gaan dit baie goed. Dis 'n pragtige grysgrou dag hier op Jeffreys Bay.
Grysgrou. Ja, dis 'n mooi beskrywing, nê? Grysgrou 'n dag daar in Jeffreys Bay. Louise, die skrywery, en ek het nou hier raak gelees, jy het al in 2022 het jy die Gesinstyd met God gepubliseer. Jou hele belangstelling in skryf en in die taal en taalpraktisyn ensovoorts ensovoorts. Vertel 'n bietjie, waar kom dit vandaan?
Vandat ek my verstand gekry het, is ek lief vir boeke. Lees en skryf, ek het, jy kan my altyd en oral skry met 'n boek, van dit ek kan onthou, en ek vermoed, dit kom nogal van my oupa se kant af, hy was nie 'n skrywer nie, maar hy was 'n storieverteller, so hy het altyd vir ons stories uit sy kinderdae vertel, en hy kon die grillerigste spookstories vertel, om ons allemaal vreeslik bang te maak. Ja. Maar ja, ek dink my liefde vir boeke en lees kom definitief van my ma en my oupa af. Ek het net groot geword met boeke in die huis en 'n boek in die hand.
Ons luisteraars kan nou nie vir Louise sien soos ek nie, want ons saai die audio uit, maar ek sien vir haar teen die agtergrond van 'n boekerak en hy is vir jou behoorlik gestapel met boeke om dan ook daai wat sy gesê het, maar sy is eenvoudig iemand wat boeke sommer baie baie geniet en nou die inspirasie en ons gesels spesifiek oor 'n boek met die naam van Toevlug wat pas verskyn het en eweneens 'n boek wat ek seker is mense graag sal wil bekom met die oog op die kerstyd. Nie net vir lekker lui lekker lees nie, want hy is bietjie meer ontspanne, so die tyd om te lees, maar is ook die ideale geskenk om vir iemand te gee wat die leeservaring met jou deel en vir wie jy lief het. En so miskien sal jy hierdie boek Toevlug van Louise Viljoen wil oorweeg. Louise, vertel vir ons 'n bietjie van die storie, die breë opset daarvan asseblief. En hoe dit gebeur? Ek dink baie keer dat 'n boek kom na jou toe. Ek weet nie of jy na 'n boek toe gaan nie, maar die storie kom na jou toe en sê, hoorie, sal jy my nie skryf nie asseblief? Vertel vir ons bietjie daarvan.
Ja, Jannie, dis inderdaad so. Ek het net so in breë hoofstrekke geweet, ek wil graag 'n storie skryf oor sendelinge, maar daar moet iets met die sendelinge gebeur wat hulle gaan laat begin wonder oor hulle geloof. Van ja. Partymal voel dit ons, jy weet, geloof kom so maklik en wat is dit rarig op die proef gestel word? So, Toevlug is die verhaal van twee vroue se geloofsreis. die een is die sendeling in die Kongo, sy verloor haar geloof, en die ander een is 'n noodlenigingswerker in die Kongo, en sy leer weer om te glo. So ek het hierdie twee vroue se stories heeltyd met mekaar laat afspeel. Ek het die boek geskryf na 'n moeilike tydperk in my lewe. Ek het vir so 5.5 jaar na my ma gekyk, haar alleen versorg. Sy was 'n demensieleier en baie verswak. En toe sy 'n jaar gelede oorlede is, net daarna toe ek ook 'n baie goeie hartsvriend verloor. En ek het met soveel rou gesit en soveel seer en soveel vrae. En toe die boek net by my kom aanklop om te sê, weet jy, as ander mense in die soortgelyke situasie is, wat daar dinge in ons lewe gebeur, pyn en seer en teleurstellings, en hoe verwerk 'n mens dit, hoe hou mens aan God se hand vas? En so het die storie toe by my ontstaan, en ek was net getrou, ek het gaan sit en ek het begin skryf, en ek was self verbaas oor hoe die storie uitgedraai het. Ek het nie te veel beplan nie, net die hooftrekke. So dit was vir my ook 'n ontdekkingstog, soos ek geskryf het, en hier is die volgende sin, en die volgende sin, en die volgende sin, en om dan te weet, maar die Vader wat ons dien is so ongelooflik goed, en op die ou einde laat hy vir ons alles ten goede meewerk, al verstaan ons dit nie altyd terwyl ons in die situasie is nie.
Is al merkwaardig, nie? Enerzijds dat jy die ontwrigting, as ek die regte woord, daai woord mag gebruik, wat jou karakters beleef, en die worsteling om sin te maak van omstandighede, dit was deel van jou eie ervaring. En jy het as het ware met daai soeke na die tekst toe gegaan, wat gebeur terwyl jy besig is om te skryf, en dit lyk vir my op 'n manier was dit terapeuties. Het dit vir jou 'n stuk genesing gebring, terwyl jy aan hierdie karakters inhoud gee?
Ja, baie beslis. Die hoofteks is Jesaja 25 vers 4, want U is 'n toevlug vir die armes, 'n toevlug vir die behoeftiges in hulle nood, 'n skuilplek teen die stortbuie, 'n skaduwee teen die hitte. En net die gedagte dat die Here vir ons 'n toevlug is, 'n skuilplek, 'n skaduwee, het vir my soveel vertroosting gebring, om te weet, dit maak nie saak hoe die storm rondom my te kere gaan nie. Daar is 'n plekkie waartoe ek kan vlug en kan veilig voel, met die wete dat hy sal sorg.
Ek wonder as ek so saam met jou luister, Louise, vanuit 'n leeftydse ervaring saam met lidmate in die bediening, en natuurlik is geen mense lewe ongeskonde nie. Ons almal gaan deur tye van beproewing en swaar kry en worsteling en vra. Of jy, as jy nou so geskryf het en jou eie storie ook uitgespeel het, weer 'n keer op 'n manier, of daar sou mens sê, ek verstaan nou, of sal mens sê, ek vind vrede en berusting, wat het mens aan die einde wat vir jou die moed gee om aan te gaan, met jou eie verhaal en jou eie mens wees?
Ja, definitief. Die storie het uitgedraai op 'n manier wat ek nie kon voorsien het nie. En eers toe ek begin skryf, toe ek besef, maar weet jy, dit is terapeuties, soos jy sê. Ek was net 9 jaar oud, ek het net 9 geword. Toe het my ma, my pa, moes hom doodskiet om ons lewens te red. Hy was 'n baie gewelddadige persoon en het ons baie mishandel. Ek het toe net daar toe ek die storie begin skryf het ek agtergekom maar my een hoofkarakter wat traumatiese kinderjare beleef het, het 'n pa wat gewelddadig teenoor haar opgetree het.
Ja.
En in my storie het ek van daardie geweld wat plaasgevind het uitgekom, en ook die hoekom en die waarom. Hoekom het dit haar lewe later, my hoofkarakter se lewe later beïnvloed? Hoekom het sy gevoel sy moet heeltyd presteer om God se goedkeuring te kry, om God se liefde te verdien? Ja. En hoe sy het 'n sendeling geword in die Kongo, sy het haar lewe opgegee, sy het al die regte dinge gedoen, maar was haar hart regtig die Here se? Ja. En Want, wat, of was dit as gevolg van die vrees van haar pa, die trauma van haar pa? En toe dit so in die story gebeur, hoe sy deur hierdie dinge moes werk, en ek het besef op die ou einde, maar daar's baie van my verlede, wat ek verwerk het deur die story te skryf. Ja. En dan ook tot daardie besef te kom, maar as daai dinge nie met my gebeur het nie, dan sou ek nooit vandag toevlug kon geskryf het nie. En sou ek nooit vandag lesers se harte kan aanraak om vir hulle van ons Vader se harte kan vertel nie. En dan die tema van die boek van hoe God alles ten goede laat meewerk en dan vir my ook so uitgespeel.
So interessant en ek dink so baie oor hierdie goeters, veral omdat ons in 'n verskriklike traumatiese wêreld lewe. En as mens dink aan die ontsettende geweld in die Midde-Ooste en jy dink aan ander konflikgeteisterde gebiede en jy dink aan die traumas wat mense belewe, dan vind ek baie keer dat die beste wat ek wat ek kan sê is dat ook hierin is die Here met ons op pad. Want ek kan dit nie vasmaak aan sy wil noodwendig nie, want hoe kan ek die trauma en die gebrokenheid van hierdie wêreld voor sy deur kom parkeer? Dis mense, ja. Nê? Ons het geboorte geskenk aan 'n onvolmaakte en 'n stikkende wêreld. Maar God is groter en alhoewel ons nie alles verstaan nie, weet ons dat hy ook hier in met ons gepad is en daai teks wat sê vir hulle wat hom liefhet, nê, aan die einde werk alles. Maar weet jy, dis my indrukwekkend dat jy sê dat die afsluiting van die boek of hoe dit uitgeloop het jou verras het. Dit moet 'n wonderlike ding wees nie om te sê, "Wow, ek het dit nie voorsien nie."
Janie, toe ek hoor ek moet kom vir 'n onderhoud met jou en dalk met ander persone ook. Ek moes letterlik weer die boek gaan lees het. Want toe nadat ek die boek geskryf het, dit het van so diep plek uit my uitgekom en soveel denk ek van die woord is vir my gegee, dat dit vir my amper gevoel het asof 'n vreemde persoon dit geskryf het. So ek het dit ook gelees en op plekke gekom het ek gedink het, maar het ek hierdie geskryf?
Ja.
Ek weet nie of dit tipies van 'n bietjie afstand was nie. Ek het van die dinge in die boek deurgemaak self en dan aan die ander kant Ek het die boek opgetel asof ek 'n leser is vir die eerste keer.
Ja.
So ek het baie geleer uit die skryfproses. Dit was terapeuties, maar ook deur die boek weer te lees en daar's soveel dele wat vir my gevoel het, maar dit is vir my nuut.
Ja. Louise, die naam van die boek Toevlug is baie betekenisvol, nie waar nie?
Ja, nee, toevlug, soos ek sê, die hoofteks is, want U is 'n toevlug vir die armes.
Ja.
En toevlug is ook 'n plek in die, dit is 'n fisiese plek in die boek, waar 'n dominee 'n skuilplek vir randfigure uit die gemeenskap uit vir hulle veilige toevlug bied. En hierdie een karakter wat nou in die Kongo 'n sending was, en toe was daar 'n staatsgreep en sy moes terugvlug Suid-Afrika toe. So sy beland in Suid-Afrika met niks. Sy het haar man verloor en geweldige verliese. Alles wat sy gegee het vir God in die Kongo het sy verloor. So sy kom alleen terug Suid-Afrika toe en sy beland by toevlug. By mense wat haar onder hulle vlerk neem. En dis dan ook waar sy op die ou einde God se Vaderhart leer ken, maar op 'n ander manier as wat sy toe sy groot geword het deur haar traumatiese pa, die situasie rondom haar pa, hoe sy groot geword het, het sy toe nou op 'n ander manier 'n ander vaderfiguur leer ken.
Louise, 'n wonderlike verhaal, in eerste plek jou eie broosheid, dat jy so eerlik is om daaroor te gesels, want ek dink dis in daai broosheid dat ander mense hulle self kan raak hoor. En ek wonder, uit 10 mense uit het 9 'n stuk gebrokenheid, as dit nie al 10 is nie. het maar sy vraag en sy vertwyfeling en sy worsteling en hierdie boek van jou, die opsomming daarvan is, soos jy inderdaad gesê het, Jesaja 35, en ek nooi ons luisteraars uit om dit ook in besonder te gaan lees en 'n bietjie te gaan bestudeer. God is vir ons 'n toevlug in die nood, rots wat altyd vas bly staan, hè. Maar nou hier ontwikkel jy daai tema aan die hand van die karakters wat na vore tree in die boek Toevlug. Louise, mag dit baie geseend wees, en ek is oortuig daarvan, ek is ook dink dit is 'n fenomenale geskenk, soos ek reeds gesê het, om met iemand, vir iemand te gee, gedurende hierdie kersttyd, waar nou mense dikwels wonder, wat kan ek vir iemand gee wat regtig waarde het, nie iets wat sommer net vir 'n oomblikie 'n bietjie vreugde verskaf en dan is dit verby nie, maar met die boek gaan jy waarskynlik weer en weer en weer lees, ook naarmate die lewe weer en weer sy onvriendelike kant op jou draai, gaan jy dalk sê dat ek net sien wat het die karakters gemaak met daardie uitdaging. Louise, waar die boek is by Graffiti, help nie bietjie, waar kry die mense die boek in die hande?
Ja, is by Graffiti boeke, by Bargain Books, ek glo by Exclusive Books en dan hele paar plekke online en by Lapa self.
Ja, so mens kan maar net, en jy kan gaan soek ook by Tannie Google, sy is so op datum, en jy gaan tik net daar in Toevlug Louise Viljoen, en die gaan vir jou na die nodige plekke neem, waar jy dan ook jou bestelling kan plaas, as jy dit nie fisies in die hande kan kry nie. Mag die tyd wat voorlê, hierdie wonderlike kersseisoen, vir jou baie groot vreugde en vrede en rustigheid bring. Louise, mag die God van Jesaja 35 vir jou by vernuwing 'n plek van heling en genesing wees. En baie dankie dat jy met ons luisteraars jou verhaal gedeel het, en mag die nuwe jaar weer nuwe moontlikhede op die tafel bring in terme van jou skryfwerk. Ons sien dan uit om weer vorentoe met jou te kuier.
Baie dankie Jannie en baie dankie luisteraars vir julle tyd.
En so gesels Louise Viljoen oor haar boek Toevlug, en wat 'n aangrypende getuienis wat sy gelewer het, en die pennevrug is gebore uit haar eie leefwêreld, haar eie ervaring. Eveneens Elise Parker wat met ons gesels het oor Waar die doringbome sing, een van 'n trilogie, en jy kan maar weer terugluister by www.radiokansel.co.za uit die potgooi van Naweek Aktueel, en dan kan jy al die inligting kry wat jy dalk nodig het.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Baie lekker om te kuier saam met Dominee Wimpie Wasserman, en hy's 'n leraar van 'n gemeente in Nederland, is vir 'n jaar daar betrokke, en ek wil sommer net 'n bietjie hoor hoe dit met hom gaan. Dominee Wimpie, dag sê.
Hallo Jannie, dankie, is lekker om met jou te gesels.
Lekker om saam met jou te kuier ook. Ek onthou dit met jou vertrek Nederland toe, dit was 'n goeie jaar terug, het ons sommer net vertel en gesels oor jou weggaan. Nou is jy al vir 'n jaar weg, jy was daarom nou vir 'n kort rukkie terug net om hallo te kom sê, maar jy het nou, as het ware, jou voete gevind in jou nuwe werksomgewing, of dalk het jy nog nie, dis wat ek nou graag met jou bietjie wil uitvind en so bietjie met jou oor wil gesels. Vertel net bietjie eers weer van jou en jou gesinsopset, dat ons luisteraars daarom 'n goeie gevoel kry van hierdie dominee en sy gesin.
Ja, dankie. Ek bly nou al 'n jaar in Nederland, ek en Ronel, my vrou, en ons seentjie Daniel. Daniel is nou 7. My vrou is dosent by die Universiteit van Amsterdam. Dit is so 45 minute van die dorpie af waar ons bly. En ja, soos ek sê, ons is nou 'n jaar in Nederland al. Ek is nou 'n jaar predikant by die gemeente. 'n Wonderlike jaar gehad, regtig. Nie sonder sy aanpassings nie en dinge om aan gewoon te raak en dinge wat ou mis en wat ou rou ook aan die een kant, maar ons is baie gelukkig hier, baie gelukkig in die gemeente en baie dankbaar vir die geleentheid wat die Here ook op ons pad gesit het.
Julle aanvanklike motivering, wat steeds nog die motivering is, maar om hierdie skuif te onderneem van dit wat bekend is en wat eintlik 'n leeftyd deel van jou leefwêreld is, en nou nie vreemde te gaan tent opslaan. Bietjie oor daai motivering, daai roepings besef of wat ook al in jou hart gebeur het.
Ja, ek dink vir my en Ronel het ons al twee besef, ons is werksgewys op 'n plek in ons loopbaan waar ons veranderinge moet maak, en ons was Ons was onseker oor wat precies dit moet wees en daar word gebid en gedink en toe sy in 2022 vir 'n paar maande in Nederland as docent by die Universiteit van Amsterdam om te gaan werk. Sy was toe nog by Noordwes Universiteit en toe in daai tyd het ons gedagtes bietjie Nederlandse kant toe begin staan en ek het begin navraag doen by gemeentes en toe kom ek as tussen hakies toevallig by die gemeente uit waarby ek nou is. Maar ek weet nou, dit was nie toeval nie, dat het 'n bestuuring was. Ek skryf toe vir hulle maar 'n e-pos en sê, ek is 'n Afrikaanse dominee uit Suid-Afrika uit. Ek kan Engels en Afrikaans praat, ek kan geen Nederlands praat, maar ek stel belang. Wil julle my dalk ontmoet, ek is oor 'n maand in Nederland, as ek vakantie daar hou. En toe daar gesprekke begin tussen my en die gemeente, en hoe langer ek met die gemeente besig was, hoe meer het ek in my hart oortuig geword, dat dit is wat God wil hê vir my, wat die bediening aanbetref, en vir my en my gesin ook. So dit was sterke roepingsbewustheid wat ons hiernatoe gestuur het. En ek dink dis wat ons hou ook hier. Mens kan baie sê die lewe is baie anders hierso. Mense dink dalk die lewe is perfek in die buiteland. Dit is nie noodwendig nie, inteendeel. Daar's baie dinge wat jy moet groet en wat jy moet agterlaat as jy jou land verlaat, maar daar's ek dink as dit met 'n roepingsbewustheid gepaard gaan, dan is dit tog wat 'n klein bietjie makliker. Ek onthou die aand voor my eerste preek hier in Nederland iewers in 2023. Ek kan nie eens meer die tydlyn lekker onthou nie.
Ja,
maar
ja.
Bly ek by gaste, is ek 'n gas by mense in hulle huis en hulle lees toe die aand sommer net iets na ete uit die Bybel uit en dit is toe toevallig Abraham se roepingsteks ook weer toevallig.
Ja.
En ek bleef ook baie sterk toe die Here daarin vir my sê, maar verland jou laat, ek sal jou sien, verland jou land, ek sal jou seën en jou na 'n nuwe land toe stuur.
Ja.
En dit dra ons regtig waar. Ons is verskriklik gelukkig hier. Ons is baie dankbaar vir die lewe en vir die kans wat ons hier het. Maar soos ek sê, dit kom ook met sy eie uitdagings.
Vertel 'n bietjie van, en jy was nou in die onlangse verlede vir 'n maand of wat terug in Suid-Afrika net om bietjie te kom verhoudings bou en te verstewig. En skielik is jy weer, word jy weer herinner aan dit wat eg Suid-Afrikaans is en dit wat vir 'n leeftyd deel van jou lewenservaring was. En ek dink dit op 'n manier, dink jy weer 'n keer oor, wag 'n bietjie, om in die buiteland te leef en te oorleef, is nie sonder sy uitdagings nie. Moet ek teruggaan? Moet ek iemand net gaan oppak en terugkooi? Vertel bietjie, wat is die tipiese uitdagings waarmee mees gekonfronteer word?
Ek dink vir ons, ons is nou, ons is al 'n maand weer terug in Nederland, ons was 'n maand in Suid-Afrika, en om na 'n jaar daar te kom in jou tuisdorp, in die omgewing waarin ek groot geword het, ek en my vrou en my seentjie dan nou, is definitief ook amper sê skok op jou lyf, want dit voel soos die huis, en dit is seker die huis, maar dit is nie meer die huis nie.
Ja.
So jy het wortels daar, maar jy het nie 'n boom onder om te gaan sit nie, by ek so spreekwoordelik kan sê, want jy het nie 'n huis daar nie, ons ouers is nog daar en alles, so dit is of het tussen die boom en die bas gevoel baie sterk gewees. Ek dink dit het ons herinner aan hoe maklik sommige dinge is vir ons, want jy val terug, soos hulle sê, op muscle memory. Ek ken die pad daarin toe, ek weet by watse winkels kan ek wat kry, ek kan maklike gesprekke aanknoop met mense op die straat of wat ook al, en jy loop bekende mense raak wat jy al 'n leeftyd deel is van jou, of en jy kuier saam met mense wat jy gemis het, die vriende en familie. Dis altyd die grootste uitdaging. Hier is wonderlike mense om ons hier, maar ek is 38 jaar oud en ons mense wat 38 jaar al inspraak het in my lewe. Ek dink aan my ouers, my ouma, goeie vriende, kollegas, mentors, dit almal mense wat inspraak het in ons lewe, en so is lekker om te sien aan die een kant, en ou besef ook die gemis wat daar is aan die ander kant.
Suid-Afrika, ek dink daar's min mense wat hier woon wat nie 'n mate van spanning beleef nie. Trouwens, vir baie mense is dalk akkiet van die lewe is ontsettend duur, dit word al duurder. Daar is werkloosheid, daar is armoede, daar is sosiaal-maatskaplike uitdagings, misdaad wat hoogtyd vier, daar is korrupsie en bedrog en al die goed wat daarmee gepaard gaan, waarmee mense internasionaal waarskynlik mee bekend is, want dit is mos maar 'n klein wêreld, globale wêreld, en nuus word oral versprei. Boonop het ons die RNE en die gesprek is gedurig op die tafel, werk hierdie ding, gaan hy werk, is daar genoeg inkoop van die verskillende partye wat deel is van die regering van nasionale eenheid, dat hierdie ding die sogenaamde 5-jaar periode gaan oorleef, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So daar is 'n onderliggende gevoel van onsekerheid en spanning, jy is nie seker as jy op kursus na 'n plek toe dat jy veilig daar gaan aankom nie. Dis dalk nie altyd so erg nie, maar hier in ons omgewing, nie ons omgewing, maar Lukie Siekie Siekie, bykans 20 mense oor uitgemoor in 'n skiet voorval, vir geen rede, en niemand weet eintlik wat die agtergrond is nie, plaasmoorde en goeder. So daar is gevoel van spanning. Is dit anders in jou omgewing? Is daar 'n stuk rustigheid wat kom? Of het Nederland en daar waar jy jouself bevind toch maar sy eie uitdagings?
Kijk, ons is, ek bly in 'n dorp met die naam Anduik. Dit is 'n klein dorp met 'n stuk of 8,000-9,000 mense in die dorpie, en daar is nou 'n klomp ander dorpies om ons. En dit is 'n baie, baie veilige omgewing. Dit maak 'n groot verskil. Ek dink dit het ek, ach, en selfs as ek nou na die groter stede toe gaan vir werk of vir afsprake of wat ook al, dit is ook veilig, baie veiliger as wat ek, en dis ook logies, in die middelstad van Johannesburg se rondloop, is vir my, is ek gemaklik om in die middelstad van Amsterdam of Den Haag rond te loop. Hou my nie onverskillig wees steeds, maar daar is definitief 'n groter stuk veiligheid hier. Ek dink, ek het meer empatie gekry met Suid-Afrikaners van dat ek in Nederland woon. En ook toe ek nou weer terug is in Suid-Afrika. Ek dink nie ons besef altyd hoe sterk moet Suid-Afrikaners wees om elke dag te kan oorleef. En ek ben, jy maak die koerant oop en jy sien 'n klomp uitdagings.
Yeah.
En ek begin Suid-Afrikaner uitdaging te verduidelik nie, hulle weet dit.
Yeah.
Maar as ek hier iewers heen ry, dan klim ek op my fiets. Ek ry 'n kilo of 5 of 10 en ek is nie bekommerd oor gaan iemand my fiets steel as ek om iewers te los, gaan ek veilig wees, gaan ek heel aankom die ander kant nie, en dis is ook weer gedramatiseer dalk aan die een kant, maar dit is van die uitdagings waarmee ons deel as ons in Suid-Afrika is. En ek dink ek het so baie meer empatie vir Suid-Afrikaners. Ek verstaan dat daar baie woede is, ek verstaan dat daar baie frustrasie is, ek verstaan dat Suid-Afrikaners moet keer vir hulle wickets op elke moontlike terrein. Ons het so'n sêding wat ons altyd sê, en die luisteraars sal dit ook ken, maar dis leeuwêreld die. En ons sê dis leeuwêreld om te sê, jy moet uitkyk, want die is leeuws oral om jou. Jy moet nou versigtig wees. Jy is nie meer in die wildtuin, of in die dieretuin, of op 'n plek waar jy sommer net veilig is. Jy is in leeuwêreld nou. Dit voel vir my, as ek dink aan Suid-Afrika baie kere, dan sê ek vir myself, dis leeuwêreld.
Ja.
Ek moet ag slaan op dit. Al as ek met mense praat in SA en hulle op bepaalde maniere reageer, as ek iets sê of wat ook al, ou, moet 'n groter stuk empatie hê. Daar is baie meer wat jy dagliks moet doen en bestuur vir jou, net om te oorleef, tussen aanhalingstekens.
Hoe gereeld word nuus gebeur in Suid-Afrika gebeeld sent of vorm 'n deel van die media? Ek weet jy is sekerlik ingeskakel op dit wat en nuus blaaie en forums wat in Suid-Afrika gesitueer is waar jy invoeling bly met dit wat hier gebeur, maar ek bedoel nou maar die gemiddelde Nederlander, hoe bewus is hulle van dit waarmee ons in Suid-Afrika dalk gekonfronteer word?
Ek dink daar's twee kante van dit. Ek dink baie Nederlanders is bewus van hoe dit lyk, maar het ook nie noodwendige konsep aan die ander kant van hoe dit regtig is nie. As ek vir Nederlanders iets vertel wat load shedding is, byvoorbeeld, dan kan hulle oor die nuus gehoor het wat hulle wou oor load shedding. Hulle ken nie die pyn en die angs en die frustrasie en die vrees en alles wat met load shedding saamkom nie. Hulle sal sê, maar dis onwerklik, hoe kan dit wees? En een Nederlander wat vir my sê, maar hoe kan julle tevrede wees met dit? Nou, tevrede wees met dit of nie, dit gaan nie die situasie verander nie. Maar ek dink, hoewel veel van hulle ingelig is dalk oor wat aan die gang is, die geleefde realiteit het hulle nog nooit meegemaak nie. En weet hulle eintlik nie hoe dit is nie. Ek dink Suid-Afrikaners is sterk mense wat veel kan regkry, veel kan doen en wat onder moeilike omstandighede steeds vreugde geniet en humor het en alles. En ek dink dit is een van die mooie goed van Suid-Afrika wat ek ook altyd toch onthou.
Ja, ten midde van al die uitdagings is daar wonderlike, wonderlike momente.
Ja.
Andere ontspringbokke wat baie goed sportspanne en iets meer. En die
sport.
Kan ons terugkom net na jou context daar. Vertel ietsie van die gemeente in vergelijking miskien met die gemeente waar jy vandaan kom, een NG gemeente, typische NG gemeente. En nou is jy in een ander context.
Ja, so ek is predikant by die Protestantse Kerk van Nederland. Die Protestantse Kerk van Nederland het drie kerkgroepe wat eintlik nou maar deel geword het van dit, is die Hervormde Kerk, die Lutherse Kerk en die Gereformeerde Kerk. En dan is ek by die Gereformeerde Kerk in Andijk, so dit een mondvol het in die eerste plek. So dit is een typisch traditionele protestantse gemeente wat ons in Suid-Afrika ook ken met die protestantse theologie. Dit maak het die oorskakeling vir my baie makkeliker gemaakt. Die Bijbel bly die Bijbel nie, theologie bly die theologie, en ons leer by die Nederlanders en hulle leer by ons, en dit maak het makkeliker. Dit is een bietjie meer een traditionele gemeente as wat ek daar ook gewoond is, of wat ook in Hoofstroomkerk in Suid-Afrika selfs nog bekend is aan mense. Maar wat vir my verskriklik mooi is, ons is een gemeente van om en by 1000, en ons het 200 vaste vrywilligers in die gemeente wat werk. Ons het 'n stuk of 40 kerkraadslede, taakgroepe, aksiegroepe, iets van alles. As 'n spreekwoord in Nederland te sê, Nederland is gebou op die rug van vrywilligers, en ek sien dit in die gemeente ook. Ons gemeente is 200 jaar oud, en hy bly bestaan uit die genade van die Here uit, absoluut, maar generasie op generasie, mense wat hulle verantwoordelikheid ook nakom, en besef, die kerk werk met die genade van die Here in die hande van mense. Dit is nie die hande van een mens, dit is nie die dominee alleen, of die kerkraadslede, maar as ons wil hê die gemeente moet oorleef, moet ons onsself insit daarvoor. Want ek dink, in Nederland is hulle ook baie meer geconfronteer met dit. In ons omgeving is daar 3-4 ander kerke, ons is die enigste kerk wat nog dienste het op Sondag, 2 van die ander kerke is nou huise, en die ander een is een restaurant. Dis die realiteit van kerkgeboue in Nederland. As jy nie gaan werk en jouself insit om seker te maak dit oorleef nie, dan gaan dit nie oorleef nie. Dit is hoe sekularisasie ook plaasgevind het in Europa. En ek dink, dit is een waarskuwing ook vir gemeentes in Suid-Afrika ook. Dit kan nie die werk van een of een handjie vol mense wees om die plaaslike gemeente aan die gang te hou nie. Selfs nie eers van die institusie, van die synodes of wat ook al om die kerk aan die gang en aan die lewe te hou nie. Dis absoluut die werk van gemeentelede, van almal wat hulle self deel maak van dit. En vir ons, as jy hier 'n lidmaat is, het jy 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n amp wat gevul moet word.
En jy sê dit prachtig. Ja, jy sê dit prachtig, die genade van die Here in die hande van mense, nê?
Ja,
dit is hier met mekaar saam, ons kan nie sonder een van daardie twee komponente doen nie.
Jou
taak daar in die gemeente, is jy alleen, is jy saam met 'n span?
Ons is 2 predikante in die gemeente, in die gemeente van 1000 is ons 2 predikante en is die enigste betaalde ambtenaar ook in die gemeente. Ek is voltyds en my kollega is 40% van die tyd. Hy train nou wel af en dan gaan ons wel iemand moet aanstel om daai 40% op te vang. Want ons het 'n stuk of 250 persone ouer as 75 wat ook aktief betrokke is en wat ons ook effektief wil bedien. Die mense word oud hier in Nederland. Ek dink ons oudste lidmaat is 97, 98. So mense word langer tyd, moet langer vir langer tyd bedien word ook. So ek is 'n voltyds predikant hierso.
Dit klink so idealist daarso, en as jy nou sê jy soek 'n leraar wat dalk die ouer mense sal bedien, wonder ek waar kan ek, sal ek ook 'n briefie skryf vir jou en sê ek hoor
vir my in Nederlands asseblief dat ek kan sien.
Maar die kinders en die kleinkinders almal moet saamkom, so ek hoop dat daar is 'n plekie. Dalk sal ek maar een van daai kerkgeboue wat nou huis gegaan het betrek, dat daar genoeg plek vir ons almal is. Dominee Wimpie, was hom dan dis lekker om saam met jou te kuier en te hoor hoe dat die dinge daar in Nederland vorder by die gemeente waar die Here vir jou geplaas het. En ek het gesê jy het gaan tent opsit daar. Ek weet nie of jy gaan huis bou daar nie, en dis maar iets wat 'n ou met verdrag ja. Kyk of die tent en die penne dieper ingeslaan moet word, by wyse van spreke, en later 'n permanente struktuur moet word, en of dit 'n seisonale ding is.
Ja, en ons staan oop vir dit. Ek en my vrou het in die begin gesê, ons kan na 'n jaar nie sê, dit het gewerk of dit het nie gewerk nie. Dit is 'n 5 jaar plan ten minste, en dan evalueer ons dit.
Ja.
En hoewel ons albei permanente aanstellings het, hierso, ek by die gemeente en sy by die universiteit, het ons mekaar gesê, na 3 jaar, na 5 jaar, evalueer ons dit.
Ja.
Ons weet, vir nou is ons op die regte plek. Ons is 100% seker van dit. Dis die lewe wat ons wil hê. Dis waar die Here ons kies om te gebruik.
Ja.
Ons is gelukkig, ons is baie gelukkig te midde van hierdie omstandighede, en daarom kies ons nou ook vir dit.
Nou, hoe kan ek anders as om te vra dat jy die Nederlandse taal wat jy natuurlik nou so baas geraak het, dat jy daarom net afsluit deur vir ons dalk, ek weet nie, dalk die inleidende opmerkings wat jy gehad het vir jou laaste preek, of ek weet nie wat nie, of groete vir mense hier in Suid-Afrika, ag, enige iets, jy sommer net so in Nederland sê, dat ons net kan hoor hoe hy op die tong sit.
Dan moet ek, laat ek even denken, geliefdes van onze Heer, wij wensen jullie een heel fijne dag, en mogen jullie de genade van onze God leren kennen en ervaren ook in jullie leven. Amen.
Baie, baie dankie, Wimpie. En dit vat ook seker langer om regtig die taal en die konstruksies en die smeerwoorde te leer ken. En veral, ek wonder, en ek wil nou klaar gesels met jou, maar net om te dink die verandering, nou, miskien is dit nie heeltemal van toepassing nie, maar ek ervaar dikwels dat ek Engelse humor nie verstaan nie.
Ja.
Nee, dit is 'n ander konteks. Mense lag vir goed wat nie vir my snaaks is nie, en waarskynlik vice versa. Wat van Nederlandse humor en verstaan daarvan?
Nee, elke dag leer ek 'n nuwe slagspreuk of 'n nuwe woord of 'n nuwe manier van 'n ding sê wat hulle humoristies of op 'n ander manier bedoel of ou moet regtig wakker wees. En soms as jy nie verstaan nie, dan glimlag jy maar net saam.
Ja.
Maar dit is definitief, die humor is anders hier. Dit is iets om aan gewoon te raak, verseker. En hulle, die Wes-Friese dialek ook, is ook iets heeltemal anders. So dit is soms, moet jy maar fokus om te hoor wat hulle vir jou sê.
Die stem van Dominee Wimpie Wasserman, baie dankie, liefde vir Vroukie en vir Glen Daniel, en mag die bediening daarvan krag tot krag gaan. Dankie ook vir julle gehoorsaamheid in die verband, die voorbeeld wat julle stel. Moet nie ophou om vir Suid-Afrika te bid nie, maar ons moet ook bid vir Nederland, en ons moet bid vir die wêreld. Dis 'n stikkende wêreld, en die gebrokenheid het by niemand in die wêreld verby gegaan nie, en gaan ook by niemand verby nie. Dinge ontwikkel van dag tot dag. So sterkte, Wimpie, vir dit waarmee jy besig is.
Dankie Jannie, en liefde groete daar ook.
Ek sê vir jou so dankie dat jy saamgekuier het vandag. Dit was 'n heerlike voorreg, en ek sien uit na die volgende geleentheid om saam met jou te kuier. Mag jy die vrede en die vreugde van die Here in jou lewe ervaar, en mag hy in alle opsigte, soos wat daai teks in Jesaja vir ons sê, mag hy jou toevlug wees in goeie tye, maar ook in tye wat uitdagend is. Dankie aan Woesie vir die tegniese versorging, en tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is. Totsiens.